Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні ми продовжуємо нашу розмову із дипломатом, істориком, очільником Центру дослідження Росії Володимиром Гриськом про те, як Путін прийшов до влади в Росії і лишається там от уже 25 років. В Україні за цей час змінилося 5 президентів, ну і вже давно було сказано першим з цих 5, що Україна не Росія. Це Леонід Кучма так свою книжку назвав. От, власне, Путін і Україна – це окрема така тема, на якій, мені здається, варто зупинитися. Те, що навіть в Україні була партія політики Путіна, та вона була така маргінальна, але все-таки це певний показник, що комусь в Україні він тривалий час подобався.
Згоден з вами. Це означає, що оця російська пропаганда знайшла відгук в якійсь частині нашого населення.
Путін, як на вашу думку, він таким от одразу був українофобом, чи він ним став в процесі свого правління?
Знаєте, я вам, може, нестандартно відповім. Скажу так, що ота лінія, про яку ми говорили на початку, що вона тягнеться постійно, що ми для них другий сорт, що ми для них, ну, власне, не народ, а щось незрозуміле. А друге, знаєте, він читав не ті історичні книжки, на превеликий жаль. Читав оту всю єресь, яку писали ще з часів Екатерини II, яка переписувала все, що можна було переписати, для того, щоб створити образ великої Російської імперії, бо їй якось було не дуже з руки бути імператрицею, ну, того, що, власне, історії не мало. Ну, от і всі ці наступні покоління російських псевдоісториків писали брехню. От цю брехню Путін повірив. А потім ще повірив в особливості руської душі, про її загадочність. Начитався всяких Ільїних, Бердяєвих і всіх інших. Ну і в голові склалася така якась, знаєте, історично-філософська мішанина, на якій він, ну, власне, і досі ж будує свою політику. Подивіться, його інтерв'ю цьому американському журналісту
Такеру Карлсону.
Карлсону засвідчила, що він в цьому живе. Тобто, я ж думаю, що йому ніхто ж не писав ці всі, знаєте, історичні алюзії на тему Великої Русі, Святої Русі і так далі. Це в нього в голові. І він думав, що він отакими речима, ну, пояснить оцей весь цей каламбур, який, на якому фактично базується його політика. Ну, так не буває.
От, ви знаєте, не завжди так було. Я дивився нещодавно раннього Путіна, чи там от в 2000-х, якось спитали, що, а от знаєте, скоро буде ювілей Куліковської битви, плануєте якось це відзначити там на державному рівні, чи якось ще. А Путін вольнодумство вдався в таку, знаєте, абсолютно проти офіційного російського історичного канону. Каже, да тут особливо нема що відзначати, бо там, мовляв, з обох боків і там більшість татари були, і там більшість татари. Тобто таку, знаєте, новаторську ідею. І от тут важливо, що цікаво, коли Путін отак от упоровся історією, тобто на початку свого правління він наче такого в нього не було, а тут він якось упоровся в історію і саме в антиукраїнський контекст.
Ну, я думаю, що все-таки це у нього було. Знаєте, в школі КДБ виховували радянських патріотів, тобто які мали правильну ідеологічну установку. А якою була установка часів СРСР?
Щодо чого?
Щодо от ролі великого руського народу.
Але, даруйте, було, що український народ – це кращий друг російського
народу. Але ж все одно другий сорт, але все одно упосліджений, але все одно шароварщина, все одно, ну, якісь селюки. Ну, давайте будемо чесними. Ну, я вчився ще за радянських часів в школі. У нас була історія української РСР. Ну, там не було історії України як такої. Там була історія Росії, тільки підмазана під те, що великий русський народ принес освобождення поневоленому українському народу, і все. Розумієте? Тобто це вбивалося в голову, що в школі, що в інституті, не вже не кажучи про кадебійські школи. Тобто ти знав, що ти представник великого русского народу, все остальное – це второй сорт. Ну, і це...
Слухайте, очевидно, у нас був такий прем'єр-міністр Євген Марчук, він був кадебіст, він очолював КДБ УРСР, ну, він теж вчився в школі.
Але він був українцем, тут є деяка різниця, він був українським кадебістом, а український кадебіст – це все-таки велика відмінність від російського кадебіста.
Тобто не все ж пояснюється школою КДБ. Теж, мабуть, вчився. Але...
Так, але коли Україна стала незалежною, коли він відчув, що це його держава, то якраз він став дуже потужним, політичним, великим українським політиком. І давайте знімемо, як кажуть, капелюха і подякуємо за ту всю величезну роботу, яку він робив. І, ну, на жаль, його ж з нами немає. Але я думаю, що це, до речі, приклад того, що національний елемент, навіть за ті обставини, що людині вбивають в голову кадебійські штучки, все одно в якийсь момент проривається, і саме через це я й думаю, що в Росії, повертаючись до нашої першої частини, оцей національний елемент потрібний момент все одно вискочить. Так от, у Путіна, мені здається, це було апріорі. Просто не було підстав, знаєте, думати, ну от, ну чого там ці хахли там, ну і хахли та й хахли. Ну щось собі там сидять, ми з ними спільні корупційні речі з тими керівниками, які були крутимо, ну і хорошо. І перший момент, коли йому стало не хорошо, був під час першого українського Майдану.
Та помаранчева революція.
Правда?
Та.
Ну от. І тоді він зрозумів, що ні, хахли якісь неправильні. Вони хочуть якоїсь там демократії, якоїсь волі. Ну що, вони показилися чи що? Ти їх же ж треба к ногтю? Ну, і я думаю, що це був перший такий дуже різкий поворот в його... Спочатку такий, знаєте, зневажливий. Ну, хто там? Ну, вас взагалі там під ногами не видно. А тут це був виклик для його оцієї великоросійської, великошовіністичної позиції. Я ж тут хазяїн. Ну, я ж тут хазяїн. Тобто ви там маєте якийсь свій прапор і герб. Ну, хорошо, бавтеся в своїми ці тризубами і жовто-синіми прапорами. Але я буду тут керувати. А ви раптом полізли не туди. Ось я думаю, що в цей момент у нього щось і зламалося. І він почав розуміти, що якщо хохлів зараз не поставити на місце, то буде погано саме йому. Тому що приклад України буде заразний для всього екс-радянського простору.
Я чув таку версію від росіян, між іншим, що Путін був байдужий до історії, а потім все більше в неї занурювався. І от кажуть, а це у нього почалось після того, як він кілька разів зустрівся з Віктором Ющенком, коли той був президентом, і Ющенко його так історією завантажив, що у Путіна щось там в голові спрацювало, і він теж почав лізти в історію. Як вам така версія?
Так, я знаю, що Віктор Андрійович запрошував Путіна до себе додому, а у нього там справді фантастична цікава історична колекція, ну, різних старожитностей, і він дуже цим захоплюється.
Потім вони ще спілкувалися багато про Полтавську битву разом, тобто це було...
Ну, очевидно, і це було... очевидно. Але, ви знаєте, це вже, ну, до речі, тоді, наскільки я поінформований, Путін в основному мовчав. Він тільки слухав, от, і йому, мабуть, було тим більше неприємно, коли Віктор Андрійович розказував про, скажімо, трипільську культуру. Ну, де Московія, де трипільська культура? Ну, давайте так от собі уявимо в тисячоліттях, правда? Ми можемо говорити так, трипільська культура, і греки – трипільська культура, і Вавилон – трипільська культура, і Єгипет, правда? Древній Єгипет. А Московії там навіть великий мікроскоп чи телескоп не видно. От, розумієте, тому це, я думаю, для Путіна було ще гіршим, знаєте, таким от, ну, приниженням, тому що, ну, ми ж великі, а величі то насправді немає. І тому це ще більше його повертало проти України. Ну, і коли йому ну, от такі приклади давали, то я думаю, що його ну, це просто внутрішньо настільки дратувало, що він почав уже українців просто ненавидіти. Ну, і плюс давайте не забувати, його улюблений філософ Іллін. Ну, якщо його почитати, ну, то іншого підходу, ніж ми, перша інтелектуальна, богообрана нація в мірі, ну, більше ж там з цього всього вибрати не можна. Так, ми, звісно, такі, ми роздваюємося, ми, з одної сторони, такі, а потім такі, хорошо, но все одно ми найкраще. І оце, якщо людина це бере як основу своєї діяльності, включаючи політичну, ну, то тоді зовсім не випадково ми маємо ті результати, про які ми сьогодні говоримо.
Тобто ви не виключаєте таку версію, що Ющенко в комплексі тих подій, які відбувалися, трохи підігрів інтерес Путіна до історії. Хоча у Путіна все це почало зовсім в інший бік працювати.
Можливо, але, повторюю ще раз, він тільки ще більше почав мабуть, шукати виправдання от своїм абсолютно псевдоісторичним оцим висновкам, базованим на псевдоісторії, яку писали ці Карамзіни, Соловйови і тому подібне, і так далі, і шукати якийсь протихід. Тобто, да плюс ще давайте не забувати релігійну тему. Це ж теж те, що дуже сильно повпливало на, я думаю, психологію Путіна. Оця теза про першородність московського патріаршества там і тому подібне і так далі. Це все вкупі давало абсолютно неадекватну картину навколишнього середовища. От, а якщо ти політик, керівник, і ти неадекватний в своїх оцінках, ти робиш неадекватні, приймаєш неадекватні рішення і робиш дуже дурні, або, якщо не сказати, а треба сказати абсолютно правильно, злочинні дії для того, щоб реалізувати цю свою ідею фікс.
Ви згадали помаранчеву революцію, а от 20 років тому, влітку 2004-го, була в розпалі виборча кампанія. І от тоді активно почали розігрувати карту розподілу України там на кілька на сортів, частину, протиставляти так. Одні регіони іншим. І проблема навіть не в тому, що це було на виборах тих, а проблема в тому, що це потім почали активно розігрувати політики і надалі в Україні. Ми говорили з вами неоднозначні висновки щодо того, чи консолідував Путін російське суспільство, але в українське суспільство російським політтехнологам, частина українських політиків це прийняла, їм вдалося кинути оцю бацилу розбрату. Як їм це вдалося?
Ну, давайте подякуємо деяким нашим політичним силам, які дозволили оцей весь кремлівський шабаш в Україні. Ну, а що, чекайте, а якщо інформаційний простір російський, чи переважно російський, якщо книжкова продукція переважно російська, якщо сюди запрошують в ЗМІ російських коментаторів, якщо на виборах працюють російські політтехнологи, ну скільки ще треба і чого, якщо українська культура упосліджується і всі ж дивляться на всю цю, вибачте, поп-шантрапу, яка танцює в Москві, то чекайте, а що можна було очікувати в результаті? В результаті можна було очікувати, що велика частина українського люду дивилася на Москву тими самими меншовартісними очима і вважала, що основні меседжі йдуть звідти, а ми їх маємо там, мовити, підхопити і тому подібне. Тому що, знаєте, ну я ще з тих часів, які вивчали класиків марксизму-ленінізму, так от я весь час в таких випадках згадую Леніна, що революція лише тоді чогось варта, якщо вона вміє себе захищати. Так от ми, на превеликий жаль, провели помаранчеву революцію, але не захотіли її захистити. Пустили ворога в наші голови, в наш телевізор, і ворог з цим скористався. І тоді ми отримали в 10-му році ставленика цього ворога, який потім почав фактично здавати Україну цьому ворогу. Ось результат того, що ми були надто демократичними, надто ліберальними, надто такими собі прозахідними. Да ні, прекрасно, але це зовсім не означає, що треба пускати ворога, як кажуть, в центральні органи виконавчої влади, в Службу безпеки і так далі, і так далі. Ну, тобто, я взагалі дивуюся, що за цих обставин ще вдалося і в 14-му році, а вже не кажучи про 22-й, втримати ситуацію і показати Росії, що попри все, попри те, що вона фактично довела Україну ну, до внутрішнього роздраю, що все-таки здорові сили є, і вони зможуть протистояти цій агресії.
А як, от на вашу думку, як так Путіну вдалося закошмарити, залякати Януковича? Такий Янукович – голова суверенної держави, і тут просто якось от здувається і робить те, що йому кажуть з Москви. От залетів до Путіна в Сочі, і ким став іншим Янукович? Чим так один глава держави може іншого залякати?
Ну, а чим, давайте відповімо по-іншому, а чим, скажімо, можна залякати прем'єр-міністра Орбана, що він танцює під московську дудку?
Ну, можливо, тут не залякали, а якось простимулювали, зацікавили, заохотили.
Я думаю, що просто є отакий файл з відповідними інформаціями, на які можна посилатися, раптом що, витягувати з шухлядки, показувати, що ну, якщо ні, то тоді так. І все.
В 2022 році відомий з 14-го року російський бойовик, такий осоружний Ігор Стрілков-Гіркін, коли зазнав краху Бліцкриг в 2022-му, то він зловтішався, доки йому там дозволяли в соцмережах бухтіти трошки, доки його не посадили, то він казав, а я ж казав, треба було в 14-му році йти, треба було в 14-му році наступати, все взяли малою кров'ю і не було б такого, як зараз. Як ви думаєте, чому Путін в 14-му році не пішов на великий конфлікт?
Не було чим. Ну, просто дивіться, якщо навіть зараз, після 10 років підготовки, а він почав готуватися саме з того часу, нічого не відбувається, то ну, чим він міг йти в 14-му? Ну, насправді...
Так треба, і України не аж дуже було в 14-му.
Треба згадати 2008 рік, не 14-й, а 8-й, а саме агресію Росії проти Грузії. І саме тоді, коли Путіну, до речі, українські...
Тоді Медведєв ніби ж був президент.
Так-так. Коли українські ЗРК позбивали російські літаки над Тбілісі, саме тоді в Москві зрозуміли, що російська армія – це труха. І цю труху треба якось переплавляти в щось більш-менш адекватне. І саме тоді, ну, коли вже прийшов потім Путін, він зрозумів, що такою армією наступати нема як. І всі ці роки фактично йшла підготовка Путіна до цієї широкомасштабної агресії. В кінцевому рахунку він прекрасно розумів, що ми не підемо на ці кабальні мінські домовленості, але шукав і дуже легко знаходив приводи для того, щоб почати цю широкомасштабну війну. Так що, думаю, що Гіркін тут просто не володів інформацією, яка насправді була реальною в 2014 році.
Мінські домовленості – це була перемога України чи Росії? Чи час покаже ще?
Ну, бачите, як на це дивитися? З точки зору можливості зміцнити українські збройні сили, якби це робилося, звичайно, належним чином, то це була справді, ну, не перемога, але щонайменше можливість. Якщо дивитися з точки зору фактичного стану справ, а саме анексії території Криму, фактичної анексії території частини Донбасу, то це була, безумовно, поразка.
Ну, Мінськ взагалі Крим не розглядав, там тільки про Донбас.
Ну, так, да. Ну, але я маю на увазі загальну ситуацію, бо тоді про Крим взагалі в Україні практично ніхто не говорив. Ну, так захопили, і начебто так воно і має бути. Говорили про Донбас з якимось натяком на те, що колись ми, можливо, повернемося і до Криму. Ну, потім вже в кінці цих всіх процесів виникла Кримська платформа, але в основному як політичний майданчик, який навряд чи міг впливати на щось, ну, на щось практичне.
Отже, все-таки більше перемога чи поразка?
Ну, я би не став би тут так давати полярні оцінки. Я думаю, що це була межа якогось компромісу, а компроміс завжди десь посередині.
Чи можливо за президента Путіна таке, щоб президент Росії Путін з президентом України уклав мирну угоду? Чи поки Путін при владі, миру не буде?
Ну, неможливо за визначенням. Тим більше, що президент Зеленський рішенням РНБО видав указ, яким заборонив вести перемовини з будь-ким з російської сторони.
А з іншого боку, на мирний форум наступний збираються запросити Росію?
А формула запрошення буде, скоріше за все, такою, що там прямих контактів з Росією не буде, а буде просто спосіб спілкування через третю країну, коли представники цієї третьої країни заходять спочатку в один зал, говорять про те, що їм сказали в іншому залі, а потім з цього залу переходять в той самий зал і кажуть, яка була відповідь. Так що назвати це перемовинами, я думаю, це видавати бажане за дійсне.
Як ви думаєте, чи вже можна про це сказати, чи не можна? Як буде Путін вписаний в російську історію?
Як злочинець. Якщо, вірніше, коли, не якщо, а коли його режим впаде, то, повірте, знайдеться мільйон нових істориків, які будуть розвінчувати, ну, в стилі КПСС, ну, ми ж знову-таки повинні повернутися до ментальності, які будуть розвінчувати культ Путіна, які будуть казати, що він злочинець, що він остання паскуда, що він просто узурпував владу, що він не давав дихати нікому вільно і так далі, і так далі. Ну, знаєте, минулий цар, та ще й цар, який є переможений, ну, він ніколи в історії Росії не був героєм, він завжди був кимось поганим. Ну, от буде таким самим поганим і Путін.
Дякую. Це була «Історична свобода» із дипломатом, очільником Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Ми говорили про путінську Росію, її 25-річний розвиток і перспективи на майбутнє. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.